Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосунда болуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Карантинден улам дүйнөнүн ири шаарларында аба тазарып жатканы белгилүү. Кыргызстанда экологиялык кырдаал карантин маалында кандай өзгөрдү?
Абанын кайра булганышы карантин өткөндөн кийин мурункудай жогору деңгээлде болушу мүмкүн эмес. Азыр абанын жай жаз мезгили келди. Бул себептен абанын мурункудай муздак катмары жок.
Пандемия башталгандан бери дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда да дин залдар арасында карантин эрежелерине баш ийбегендер болду.
Биздин имамдарыбыз гана ушул дин тармагында түшүндүрүү иштерин колго алыш керек.
Алдыда бул эки теманы талдаган баян маектер сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 21 адамдан табылды. Ошентип илдет жуккандардын жалпы саны 729 адам болду. Алардын 8 каза тапты. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавирустун 114 очогу катталганын билдирди. Ал аймактарда жашагандар үймө үй текшерилет деп айтты.
Эпидемиологдор тиешелүү медициналык кызматкерлер жана башка кызматтар менен чогулуп түзүлгөн мобилдик ошол топтор кыдырып, күмөн боло турган болсо денесинин температурасын текшерип, экспресс анализ алып иштерди жүргүзүп.
Буга чейин Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылган болчу. АКШда COVID-19 жуккандар 1 миллион адамдан ашты жана бул илдеттен айынан 58 миңден ашык киши көз жумду. Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп коронавирус жуккан учурлардын көбөйгөнүн тест алуу иштеринин жакшы жолго коюлганын деп белгилеп келет.
Акыры бул сан нөлгө түшөт. Биз башкалардан кыйла көп тесттерди алып жатканыбызды түшүнүшүңөр керек. Биз башка өлкөлөрдөй, мисалы Кытайдай деле кыла алмакпыз. Тесттен өткөрсөң илдетке чалдыккандардын саны өсөт.
Антида АКШнын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институтунун башчысы Энтони Фаучи тестке муктаж адамдардын маселеси негизги көйгөйлөрдүн бири деп атаган жана мындай жарандардын баарын жакын арада жапыр тесттен өткөрүлүшү керек экенин билдирген. Дүйнөдө бул оору 3 миллиондон ашык адамдан аныкталды. Илдет 217 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча сот 6 майга которолду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында буга карантиндик чектөөлөргө байланыштуу айрым адвокаттар сотко келе албай калганы себеп болду. Соттолуучулардын бири мурдагы президент атайын кызматын тергөө абагында отурган Алмазбек Атамбаев буга чейинки бир нече отурумга барбагандыктан жараяндар улам башка күнгө калтырылып келген. Бүгүнкү отурумга Атамбаев атайын кызматтын эки медицина кызматкеринин коштоосунда барды. Бул иште Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Дагы 5 адамдын иши алар тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан өзүнчө тергелип жатат. Былтыр августта күч түзүмдөрү Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Сириянын түндүгүндө Түркияга ыктаган козголоңчулар көзөмөлдөгөн Африн шаарында бомба жарылып бере дегенде 40 киши мерт болду. Алардын 11 балдар экени кабарланды. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун өкүлү Рами Абдул Рахман дагы 54 адам жарадар болгонун, айрымдарынын абалы оор экенин билдирди. Анын айтымында мерт болгондордун арасында Түркия колдогон 6 козголоңчу жоокер бар. Түркиянын коргоо министрлиги дагы бул маалыматты ырастады. Анкара бул кол салуу үчүн күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террорчул топту күнөөлөдү. Түркиянын маалыматына караганда кандуу окуя 28 апрелде кечке жуук Орозодо Оза чаар убактысына жакын калганда шаардын так ортосунда эл көп жүргөн жерде болду. АКШ бул чабуулду айыптады жана жааташкан тараптарды угаатууну токтотууга чакырды. Негизинен курдтор жашаган Африн шаарын Түркиянын аскерлери менен алар колдогон козголоңчулар 2018-жылдагы чабуулду басып алышкан. Шаарда буга чейин деле кол салуулар болгон, бирок 28 апрелдеги окуя эң кандуу окуя болуп калды. Күрд жумушчу партиясы азырынча үн ката элек. Кыргыз өкмөтү 1-майдан тартып иш жүргүзүүгө уруксат берилген ишканаларга өткөрмө кагаз берүү маселесин чечип жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 29 апрелдеги брифингде билдирди. Анын айтымында 1-этапта өзгөчө абал шартында өндүрүш, соода, курулуш соодасы, тейлөө тармактары ишке кирет. Асрандиев бул ишканаларды өткөрмө кагаз менен камсыздоо маселесин айтып берди.
Бул пропуск системасын комендатурадагы 10 оператор тейлейт. Толугу менен электрондук система иштеп атат. Биз түшүнүп атабыз, абдан көп кайрылуулар болот. абдан чоң нагрузка келет. Ошондуктан биз ошол 10 операторго профилдик мамлекеттик органдардан адистерди жардамга берип атабыз.
Кыргыз өкмөтү буга чейин экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу максатында 1-майдан, 11-майдан жана 21-майдан тартып өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шартында ишке кире турган тармактардын тизмесин жарыялаган болчу. Түркмөн бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Түркмөнабадтын четинде карантинде турган жүздөгөн жарандарды алыскы райондордун бейтапканаларына жеткирип салды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери келерде жасалды. Азаттыктан Түркмөн кызматы 400 ашык адам райондук ооруканалардын бирине жана психиатриялык клиникага жайгаштырылганын жазды. Түркмөн хроникасы сайты өлкө бийлиги коронавирус жугузуп алган жарандар бар экенин жашыруу максатында ушундай чечим кабыл алганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү эмки аптада келет, Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок деп айтып келишет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кыргызстанда коронавирус башталгандан бери экологиялык кырдаал кандай өзгөрдү? Бишкек баш болгон ири шаарларда аба тазарууда, бирок карантин аяктагында кайра эски кейибине түшпөйбү? Алдыда ушул жана башка суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издемекчи.
Ростов-на-Донудагы жээкке 1970-жылдан бери алгач ирет дельфиндердин сүзүп келгени, Венециядагы балыктар сафаринин жапайы жырткычтарынын жайбаркат асфальтта жатканы байма-бай дүйнөлүк медиада чыгып жатат. Коронавирус көйгөйүнөн улам адамзат үйгө камалып, жаратылыш эс алууда деген теманы биз күнүгө окуп жатабыз. Бишкектик фотосүрөтчү Ашыркул Оморовтун 15 мартта, кийин 15 апрелде салыштыруу иретинде тарткан сүрөтү кыргыз тилдүү социалдык медиада кызуу талкууланып, шаардын абасы кыйла тазарганына куангандар болду. Сүрөтчү Оморов карантин бүткөндөн кийинки абалды да чагылдырууну көздөдү.
Машиналардын азайышы, анан тесттин генераторлордун азыраак иштеп калышы ошо себеп болду да негизичи. Былтыр деп аткам, анан бирөөсү былтыркылар башкача болгон да булар. Былтыр деген мындай аябай мындай кир шаарлардын катарында деп жарыялаган эмес болчу да былтырчы. Андай быйыл ушундай эме болуп кетпедиби? Булган шаарлардын катарына кирип калбадыбы Бишкекчи? Былтыркыларына көптөр маани берген эмесмин да, аны просто мындай эле татып койгом. Карантин мисалы үчүн 10 чейин деп жарыялап атабы азырчы. Мен бир 8-9 тартамын дагы. Андан кийин бир 15-20 күндөн кийин кайра тартам да.
Бишкектеги абанын тазаруусун айрым экологиялык эксперттер 30 мурдагы көрсөткүчкө салыштырууда. Дүйнөлүк метеорологиялык ченем менен караганда бир айдан бери шаардагы аба эң таза деген жашыл шкалада турат. Бишкек шаары боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматынын баш кадиси Эдилбек Дүйшөнбеев мындай кырдаалга жеке эле карантин эмес, мезгилдин алмашуусу, менчик сектордун от жакпай калуусу себеп болгонун айтат.
Буга чейинки абанын булганышына түрткү болуп аткан автоунаалардын чектелиши, өнөр жайлардын тетис жана башка ушул сыяктуу өнөр жайлардын жумуштардын чекке алынышы, ошондой эле жаз жай мезгилинин келиши менен жаңы конуштарда жайгашкан жеке турак үй жайлардын жанагы жагылган атмосферага чыгарган түтүндөрдүн азайышынан келип чыкты деп белгилеп атабыз. Атмосферадагы абанын кайра булганышы карантин бүткөндөн кийин мурункудай жогору деңгээлде болушу мүмкүн эмес деп белгилеп атабыз. Себеп дегенде азыр абанын жай жаз мезгили келди. Бул себептен абанын мурункудай муздак катмары жок. Ошондой эле жанагындай жеке турак жайлардын жанагы чыккан түтүндөрдүн азайышы алып келет. Андан тышкары автоунаалардан чыккан транспорт инверсия, то есть абанын айланышы мурункудан жакшы болгондуктан бул мурункудай булганууга алып келбейт. Болушу мүмкүн, канчалык аз деңгээлде, бирок мурункудай деңгээлге алып келбейт.
Бирок мамлекеттик органдардын мындай оптимисттик маанайдагы айткандарына экологтор макул эмес. Баш калаадагы кырдаал карантинден кийин кескин өзгөрүшү мүмкүн экенин көз карандысы экологтор белгилешүүдө. Кыргыз улуттук университетинин окумуштуусу Алмагүл Кендирбаева азыркы кырдаал баш калаанын экологиясы үчүн жагымдуу болгон менен бийлик чектөөлөрдү жумшартканда эле бир жума өтпөй Бишкек мурдагы ыш каптаган кара түтүндүү абасы кир шаарга айланат деген пикирде.
Ашып кетсе бир жуманын нары жак бери жагы да мындай алганда бир жуманын ичинде эле кайра мурдагы абалга келип калабыз. Жеке автоунаалар абдан көп, анан өзгөчө эскирген автоунаалар көп да айланадагы зыян келтире турган. Мындан бир 30-40 мурда Бишкекте бактарактар көбүрөөк, анан Бишкекте коомдук транспорт көп болуп автобус, троллейбустар болуп, ал эми жеке адамдар да жеке менчик унаалар аз болгон учурдагы жагдайга жакыныраак болуп атат да. Айлана чөйрөгө тийгизген таасир салыштырмалуу кыйла эле аз болуп калды да. Көбүнчө биздин Бишкекте могу кийинки мезгилдерде, кийинки 15-20 жылдын аралыгында жана светофорлордун тушундагы абанын сапаттык көрсөткүчү өтө начар болчу.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери жер бетинде тынымсыз учкан учак каттамдары токтоп, ири шаарлардын көчөлөрү дүйнөлүк экинчи согуштун маалында эле ээнсиреп бош калды. Анткени менен укмуштуулар Нью-Йорк, Бейрут, Бейжин сыяктуу чоң шаарларда булганыч абанын деңгээли бир нече күндө эле 50%ке азайганын жазышууда. Ал арада дүйнөдө бет кап, желим колгап сыяктуу жаратылышта жок болуусу бир топ убакытталган таштандылар да көбөйдү. Move Green кыймылынын мүчөсү, экологиялык активист Бактыгүл Стакеева Бишкектин экологиясы булганганын карантинден кийин таштанды полигонуна барып текшерип байкаса болот деген ойдо.
По поводу последствий конкретно, да, то есть
пандемиянын кесепетине токтолсок, ооба, азыр адамдардын баары үйдө отурат. Атмосферага зыяндуу заттар бөлүнүп чыкпай калды. Аба тазарды деп сүйүнүп жатпайбызбы? Мунун баары көпкө созулбайт. Себеби ар бир экономикалык кризистин артынан ар дайым экология абдан чоң зыянга учурап келген. Карантин бүтөрү менен дүйнөдө бизде деле өнөр жай кайра жанданат. Адам ресурс алыш үчүн кайра эле жаратылышты казып, ага зыянын тийгизет. Дагы бир фактор. Таштандыларды алсак, мындан 5-6 жыл мурда эле Бишкектин четиндеги таштанды полигону 30-40 гектардай болот. Азыр 400 чарчы гектарга жетти деп жатышат. Сырттан желим баштыктарга оролгон жаратылышка зыяндуу таштанды бизде көзөмөлсүз эле агылып келүүдө. Анан калса, бизде таштандыны сорттоп кайра иштетүүчү бир да завод жок. Юсаид курат деп жаткан эле, ал долбоорго эмне болду белгисиз. Карантин маалында адамдар үйдөн чыкпай азыктанышты. Тамак аштын баары желим баштыктарга оролгон. Таштанды полигонун аянды карантинден кийин канчалык чоңойгонун тактап туруу эле коронавирустун Бишкек жаратылышына тийгизген зыянын эсептеп чыксак болот.
Да, если бы так, всё равно это наносит ущерб.
Бактыгүл Стакеева бир нече жылдан бери Бишкек, Ош, Жалал-Абад сыяктуу ири шаарлардагы зыяндуу заттардын өлчөмүн изилдеп келет. Ал Ош шаарында деле Бишкектегидей аба таза эмес деген пикирде. Урматтуу карман, биз бүгүн коронавирус учурундагы экологиялык абалга токтолуп жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аймактардагы экологиялык көйгөйлөр карантин маалында андан кийин деле курч болуп жатканын айткан окумуштуулар да бар. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Абдыжапар Аккулов быйылкы жаз мезгилинин аба ырайы жагымдуу болгондуктан Ош шаарындагы көрсөткүчтөр жакшы деген ойдо.
Биринчиден эми жаз дагы биздин адистердин тилине айтканда жазгыр урма жакшы болду деп мен өзүмчө сүйүнүп отурам. Жаан чачын эми температура бир аз жогору болгону менен жаан чачындын болуп турганы, анан сөзсүз түрдө эми биз релефке байланыштуу биздин аба дайыма циркулярдуу абалда болот да, алмашып аба таза. Эми Бишкектегидей баягы өнөр жай бир чоң түйүндөр болгондуктан салыштырмалуу Ошто дайыма эле таза болгон. Оштун өзү релефке кошо жайгашкан өзгөчөлүгү дагы абаны дайыма мындай бир тазалап турганга мүмкүнчүлүк чоң да. Анан эми айлана чөйрөнү мен жумуштар менен жазгы талаа, анан ошол токойчулук иштери боюнча көп эле жакка чыгып атам, пропуск алып алып. Но мени сүйүндүргөнү ошол мына шаарда азыр жанагы таштандылар көп ташталбай калгандыктанбы, шаар бир кыйла таза көрүнүп атат.
Кыргызстанда экологияга 1990 жылдан бери фундаменталдык деңгээлде көңүл бурулбай, тийиштүү мыйзамдар иштелип чыкпай, айрыкча баш аламан мал чарбачылыгынын улам жердин кыртышы өтө начарлап кеткени көптөн бери эле айтылып келе жатат. Абдыжапар Акулов дал ушул проблемага токтолуп, азыркы тапта Кыргызстандын ар бир айылында максатсыз малдын туягына багытталган иштерден улам жердин кыртышы начарлап, экология оор жоготууга учурап жатканын белгиледи. Бул багытта жаңылануу стратегиялык иш алып баруу керек деген ойдо Акулов.
90-жылдардын башында мындай эгемендүүлүк алганда Кыргызстандын токой кодекси, токой мыйзамдары жазылып атканда ошол бир пункту бар болчу да. Кыргызстандын токойлору бул экологиялык функцияларды аткарып, негизинен баягы коргоочу мындай касиетти, кыртышты коргойт, абаны коргойт, анан эксплуатацияга мүмкүн эмес. Биз эч качан бул жерден баягы курулуш материалын башка бир өндүрүштүк максатта материалдарды ала албайбыз дегендей. Андан бери 30 жыл өттү да. Биз ушул токойду ас производство деп коет, бир кичине көбөйтүп аянттары мына бакма токойлордун эсебинен жоктугун калыбына келтирүүнү жакшылап колго ала албадык да. Ошон үчүн мен айтат элем, эмне үчүн бизде мына экология маселеси дайыма орчундуу? Ушул тармакта жакшы бир стратегиялык документ азырга чейин жоктугу. Конкреттүү планга мындай бир таянган программабыз болуш керек эле да. Токой биринчи 10 жылдыкта жок дегенде бир 10,000 гектар, экинчи 10 жылдыкта бир 50,000 гектар. Мына барган сайын тажрыйбабыз дагы ашат, мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы болот. Эл аралык байланыштардын колдоосу Кудайга шүгүр эле болуп атат. Кийинки жылдары жүздөгөн гектар менен кетсе миллион гектар токойду өстүргөнгө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Кыргызстандын шартында куу таяк сайып койсоң да токойго айланма турган бир климаттык, топурактык шарттарыбыз бар. Тилекке каршы бул тактыр эске алынбаган жагдай болуп келатат депчи. Ошондуктан экологияны оңдоо таңдан кечке чейин ошол биздин ар бир жылдын алдыдагы бир программалар аркылуу ишке ашырылыш керек эле да. Баардыгыбыз билишибиз керек, ошол жөнөкөй жаран баштап экологияга зыян келтирсең ал бир эле жана жаза төлөбөстөн анын баягы кесепети кийинки келечек үчүн кандай зыян болорун түшүнгөндөй бир мындай просвещение дейбизби, бир элди кичине бир агартуу аркылуу дагы ошол иштер жүрүш керек эле да.
National Geographic журналы Гарвард университетинин изилдөөсүнө таянып, COVID-19 узак жылдар бою абадагы кир заттар менен дем алган адамдарда курчуп өлүмгө чейин алып барарын жазды. Окумуштуулар коронавируска чалдыккан америкалык 3,000 адамдын кайда, кандай шартта жашарын анализдешкен. Каза болгон адамдар жашаган шаарларда абанын булгануусу булордан айыгып чыккандарга салыштырмалуу 15% жогору болору билинген. Гарвардтын БИА статистика боюнча профессору Франческо Доминики: эгер сиз коронавирусту жуктурсаңыз, буга кошумча абасы кир шаарда жашасаңыз, отко май чачкандай эле вирус организмиңизди жок кылат деген. Кыргызстанда азырынча вирустан каза болгондор жашаган географиялык абал, экологиялык кырдаал карала элек. Бишкектеги абанын ченеген жабдуулар бир айдан ашуун жашыл шкалада турганы менен карантинден кийинки экологиялык абалды анализдеп алдын алуу иштери белгилене элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 21 адамдан табылды. Ошентип илдеп чуккандардын жалпы саны 729 кишиге жетти. АКШда COVID-19 жуккандардын саны 1,000,000 адамдан ашты. Бул илдеттин айынан 58,000 ашык киши көз жумду. Бишкектин 1 май райондук сотунда Куйташ окуясы боюнча сот 6 майга которулду. Сириянын түндүгүндө Түркияга актаган козгоңчулар көзөмөлдөгөн Африн шаарында бомба жарылып, бери дегенде 40 киши мерт болду. Кыргыз өкмөтү 1 майдан тартып иш жүргүзүүгө уруксат берилген ишканаларга өткөрмө кагаз берүү маселесин чечип жатат. Түркмөн бийлиги өлкөнүн 2 ири шаары Түркмөнабаттын четинде карантинде турган жүздөгөн жарандарды алыскы райондордун бейтапканаларына жеткирип салганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар, azattik.org деп кирсеңиз болот. Кыргызстанда коронавирус кризиси башталгандан тарта интернет тармактарында динзарлар жана секулярдуу топ ортосундагы ажырым ачык байкалды. Талип таблиги жамааттын жолдоочулары же даватчылар тууралуу да көп сөз айтылып келатат. Коомдогу мындай ажырымды тереңдетпеш үчүн кандай аракеттер жасалышы керек? Ушул маселелердин айланасында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев менен маек курдук. Ал сөзүн таблиги жамаат тууралуу суроого жооп берүүдөн баштады. Маекти Айнура Жекше кызы уюштурат.
Булардын борборлору тиги чет өлкөдө, Индия, Пакистан, Бангладеште. Ал жактагы ошол Индия, Пакистан, Бангладештеги мындай бир ошол мамлекеттердеги өзгөчөлөнгөн ошолордун маданиятына негизделген мындай маданиятты Кыргызстанга алып келип жайылтуу бүгүнкү күндө биздин коомчу эл тарабынан да мындай туура эмес экендигин, алар бизге туура келбегендигин турмуш өзү көрсөтүп турат. Кыргызстанда таблиги жамаат дин уюму мындай расмий түрдө каттоодон өткөн эмес. Бүгүнкү күндө бул диний уюм катары Кыргызстанда расмий түрдө өзүнүн ишмерлигин мындай каттоодон өтпөгөн катары, мындай уюм катары бар деп эсептелбейт. Бирок бул уюмдун мындай колдоочулар тарап талапкечтери бар. Бирок ошол мындай бир радикалдуу түрдө ошол таблигтердин баягы мамлекеттин мыйзамдарына баш ийбөө, ошол эле муфтияттын чечимдерин аткарбоо, ар кандай ошол баш ийбөөчүлүккө негизделген якын инкар деген бөлүмү Кыргызстанда 2017 жылы Бишкек шаардык сот тарабынан тыюу салынган. мүнө бул тыюу салынган уюм катары эсептелет. Ал эми мына ушул баш ий бөшүлүк маселеси боюнча бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында атайын даават үгүт насаат бөлүмү бар. Алар дагы бүгүнкү күндө мына ушул маселени ор коюп чыккандыгы боюнча өздөрүн мындай көзөмөлдү күчөтүү экендигине бүгүнкү күндө моюндарына алышып, ушул тармакта бүгүнкү күндө даватты жөнгө салып, ички өлкөдөгү даават иштерине муфтият аркылуу жүргүзүлүш керек жана даават ошол динге, диндин жакшы жактарына чакыруу биздин муфтияттагы диний билими бар муфтияттын түзүмүнө кирген расмий адамдар гана жүргүзсө туура болот деген бир жыйынтыктар келип атат. Бүгүнкү күндө мына ушул багытта муфтиятта дагы ушул реформаларды жүргүзүү зарыл экендиги келип чыгууда. Бул маселелердин бар экендигин биздин ошол муфтияттагы дин кызматкерлерибиз дагы бүгүнкү күндө моюндарына алышат. Демек бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин талаптарына, мыйзамдарына баш ийбөөчүлүк, баш ийбөөчүлүк бул биринчи кезекте ушул мамлекеттин дагы, элдин дагы айтайлы коопсуздугуна, алдын келечегине бир коркунуч туудурат экендигин баардыгы эле жакшы билип калды.
Анан мен дагы бир тактай кетели, демек таблиги жамаат Кыргызстанда каттоодо өткөн эмес.
Таблиги жамаат уюм Кыргызстанда бир уюм катары эсептелет. Мисалы, бирок мыйзам түрдө баягы мен айткандай таблиги жамаат диний уюм катары Кыргызстанда бир мындай тыюу да салынган эмес да.
Анан кийин азыр мына мисалы үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмуна уюмуна мүчө өлкөлөр тараптан дагы нааразычылыктар айтылатыптыр, айтылып келатат. Айрым талдоочулар анын ошол уюмдун ишмердүүлүгүнө кошуна өлкөлөрдө эле тыюу салыш керек дешет. Башкалары болсо эми кечиктик дешет, эми мамлекет даватчылардын ишмердүүлүгүн мындай жакшылап көзөмөлдөш керек деп айтып жүрүшөт. Албетте даават исламдагы фундаменталдуу түшүнүктөрдүн бири, бирок ушул таблиги жамааттын ишмердүүлүгүнө мындай кандай кандай конкреттүү бир чаралар көрүлүш керек.
Мен сизге түшүндүрмө берип коеюн. Тиги ошол радикалдуу болгон мамлекеттик мыйзамдарга каршы негизинен мындай бир укпаган муфтияттын да чечимдерин укпаган ушул таблигтен бөлүнүп чыккан, якын тыюу салынган да. Эми даават маселесине келгенде, даават бул исламдын эң негизги багыттарынын бири. Биз бүгүнкү күндө даватты таблиг менен байланыштырып алышыбыз керек деп эсептейбиз. Себеп дегенде даават бул муфтият тарабынан бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып жер жерлерде биздин расмий түрдө ушул муфтият түзүмүнө кирген казияттарга, райондук хатибияттарга атайын ушу биздин имамдарыбыз гана ушул дин тармагында түшүндүрүү иштерин колго алыш керек. Ал эми мындай сырттан келген атайын бир мындай бир маселелерди кароо бул бүгүнкү күндө бизде бир маселелерди жаратып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде биз ошол жамааттык коопсуздук уюмуна дегенде даават менен таблигти биз бүгүнкү күндө бөлүп карашыбыз керек. Ошондуктан тиги баягы мен айткан радикалдуу деген мындай бир укпаган топтор, якын инкарлар тыюу салынган. Ал эми салттуу түрдө бизде Орто Азияда кандай болгон, мисалы ушул ислам дини келгенден баштап эле 12-13 кылымдан бери эле керек болсо совет доорунда дин мындай бир чектелген тыюу салынган учурда деле биздин расмий ошо жер жерлерде молдокелер динге чакырып келишкен. Бул ошол динге чакыруу, баягы диндин жакшы жактарын көрсөтүү, мисалы мындай бир туура жолго салуу бул ошол даават болуп эсептелет. Өзү негизи биз бүгүнкү күндө даават десе таблиг менен алмаштырып алып ошол чет өлкөдөн Пакистан, Индия, Бангладештин стилиндеги ошолордун методдорун негизи ошолордун кийимдери, ошолордун баягы үрп адаттары, каада салттарын жайылтууну мындай алмаштырып алган жарандар болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө даватты сөзсүз түрдө муфтият тарабынан көзөмөлдөп реформа жасоо керек экендигин мамлекет дагы, анын ичинен ушул биз дагы белгилеп атабыз. Муфтият дагы анын моюнуна алып атат. Бүгүнкү күндө мына ушул пандемиянын шарттарында мына ушул маселелерди реформа жасоо керек экендигин бүгүнкү күндө муфтиятта даават бөлүмүнүн башчысы Равшана Жератов менен сүйлөшкөндө ал киши дагы ошол маселелерге токтолуп макул экендигин белгилеп кеткендигин айтып өтүш керек.
Анан ошо молдолор демекчи, ушундай азыр өзгөчө шарт болуп атканын, ушундай пандемия өңдү өзгөчө кырдаал жаралып атканда мындай жарандык жоопкерчилик жөнүндө ушул муфтияттар, имамдар менен молдолор ушул идеяны таратыш керекпи, тарата алабы?
Биринчи кезекте мүмкүн да ушул эң чоң маселе ушул мына 17 мартта муфтияттын чечими чыгып Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы Кыргызстанда баардык ушул түзүмүнө кирген ушул хатибияттар, хазияттарга тапшырма берилди. Алар анын баардыгын жакшы аткарышып атат. Ал эми укпаган адамдар булар кээ бир учурларда баягы мындай бир ошол кандайдыр бир может алар же экстремисттик же радикалдуу топтор, мисалы Кыргызстанда тыюу салынган 20 радикалдуу экстремист уюмдар да бар да. Мына ошолор дагы ушуну пайдаланып, мисалы айтайлы ошол эле Хизбут Тахрир же болбосо башка бир экстремисттик уюмдар болушу мүмкүн, мына ошого баш ийбөөчүлүккө, мисалы салафиттик идеологияны жайылткандар дагы баш ийбөөчүлүккө алып келип, бүгүнкү күндө ошол баягы жалпы эле даватка терс мындай кандай десек кедергесин тийгизген жагы чыгып калатат да. Ошондуктан азыркы күндө биринчи кезекте муфтият менен биргеликте биз ушул реформа жасоодо ошол ар бир молдо имамдардын ошол муфтияттын чечимдерин, анын ичинде мамлекеттин дагы мыйзамдарын чечимдерин аткарууга биз атайын түшүндүрүү иштерин колго алдык, окутуу иштери жүрүп атат. Азыркы күндө ушул буюрса пандемия, мынал карантин бүтсө биз өзгөчө ушул түшүндүрүү окутуу иштерин колго алыш керек деген бир чечимге келип отурабыз да.
Анан ушул социалдык тармактардагы акыркы мындай талкууларды көрсөткөндөй дин маселесинде биздин коом бир канчага бөлүнүп калгандай да, сиздин оюңузда, сиздин байкооңузда ушу диний плюрализмдин, сабырсыздыктын аздыгы байкалып атабы?
Бул акыркы 1-2 жыл аралыгында биз тараптан деги эле ушул Кыргызстандагы баардык диний уюмдардын башын бириктирип, өткөн жылы 2 жыл мурда биз конфессия аралык кеңеш түзгөн болчук. Өзгөчө ушул баардык диний уюмдар, христиан болсун, ислам багыты болсун, башка диний багыттар биргеликте ушундай чир чатактарга, келишпестиктерге жол бербөө максатында. Бирок пандемиянын шарттарында бул маселе көрүнүп калды дагы. Өзгөчө диндер аралык эмес, тескерисинче диний уюмдарга карата биз айткан светтик тарапкечтер тарабынан дагы бир сын пикирлер күчөйгөндүгүн байкап атабыз. Демек ушул багытта бүгүнкү күндө биз диний багыт менен светтик көз караштагы адамдардын ортосундагы өз ара мындай бир түшүнүүнү боюнча биз иш алып барыш керек экендиги билинип калды.
Анан сиз жогоруда диний радикализм жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ушул радикализмге үгүттө көпчүлүк учурда интернет аркылуу, интернет сайттар, анан социалдык түйүндөр аркылуу жүргүзүлүп жатат. Ооба. Ошол дин жаатындагы кибер коркунуч маселесинде кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп жатабы?
Биринчи кезекте биз өткөн жылдан баштап бул багытта колго алганыбыз ушул Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын биргеликте аалымдар менен биргеликте биз азыр мобилдик приложенияны иштеп чыгып атабыз. Себеп дегенде жарандарыбыздын көпчүлүгү ушул маалыматтар, диний маалыматтарды социалдык түйүндөрдөн алып атат. Экинчи багыты бул тарапта ички иштер министрлиги тарабында атайын кибер терроризмге күрөшүү боюнча бөлүм ачылган. Мына ушул бөлүм бүгүнкү күндө ушул ар түрдүү радикалга чакырган экстремисттик террористтик уюмдардын баягы сайттарын менен күрөшүүнү алып барууда. Бирок бул ошол социалдык тармактарда айтабыз, интернет тармагында ошол ички иштер министри тарабынан күрөшүү, мындай тыюу салуу, аларды жабуу бул абдан татаал болуп эсептелип атат дагы. Биз көбүрөөк маселени бүгүнкү күндө ошол расмий биздеги диний аалымдар, өзүбүздүн Кыргызстандагы диний аалымдардын мындай аракеттери менен ошол элге кеңири ушул социалдык тармактарда ошол интернет аркылуу дагы түшүндүрүү иштерин колго алганыбызда качан гана элге ошол туура багытты жеткирип бергенибизде менимче ошол тармактагы күрөшүү эффективдүү болот. Себеп дегенде бүгүнкү күндө маалыматтын жоктугунан көпчүлүгү билесиздер, мынал өзгөчө жаштар ошол диний маалыматты ошол интернет тармактан, социалдык түйүндөрдөн кирип эле ал жакта толгон токой адашкан хадистер, толгон токой мындай радикалдуу экстремисттик террористтик идеяларга толгон материалдар толтура.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев кесиптешим Айнура Жекшегызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундагы кабарыңыздар.